Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξέρετε, η καρδιά μου είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ σπούδασα. Ένα κομμάτι της ζωής μου το πέρασα εδώ. Όμορφο, αλλά και άσχημο, γιατί έμπλεξα σε κάποια ρεύματα. Δεν είναι τυχαίο το θέμα που μου έχουν αναθέσει. Έχω γνωρίσει τη δύναμη του εχθρού, αλλά και την πολύ μεγάλη δύναμη του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Απόψε δεν θα έχω ηλεκτρονικούς πίνακες εγώ. Είμαι τις σημειώσεις. Θέλω να προσέξετε, γιατί δεν είναι αυτά τα που θα ακούσετε συνηθισμένα. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να πει, και δεν τα χρειαζόμαστε αυτά να τα ακούσουμε. Εμείς είμαστε χριστιανοί, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εάν τελειώντας την ομιλία πιστεύετε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εδώ θα συζητήσουμε. Μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες του ανθρώπου όλες τις εποχές υπήρξε η ανάγκη για υπερβατική επικοινωνία. Πράγμα που προδίδει βέβαια την υπερβατική του φύση. Το μυστήριο του κόσμου που τον περιβάλλει τον ηλεκτρίζει και διαγείρει την επιθυμία του για γνώση. Όμως συχνά, εξαιτίας της αποστασίας του από τον Δημιουργό Θεό του και της κρυφής επιθυμίας του για δύναμη και για ιδιωτικό συμφέρον, μην ξεχνάμε, οδηγείται έξω από τα επιτρεπτά όρια του στοχασμού και της έρευνας σε πειραματισμούς συχνά παράτολμους, ειδικά οι νέοι, και επικίνδυνους, όπως συμβαίνει με τον αποκρυφισμό και γενικά με τα πνευματιστικά ρεύματα. Ακούστε, άλλο πνευματικό και άλλο πνευματιστικό. Η διαφορά έγκειται ότι το πνευματικό είναι η σωστή επικοινωνία με το Θεό και το πνευματιστικό είναι με δυνάμεις του σύμπαντος και με δαιμονικές δυνάμεις, βέβαια έξω από την οδηγία του Θεού. Το τρομερό είναι ότι ο άνθρωπος από την αρχαιότητα ως σήμερα διακατέχεται από άγνοια σε ό,τι αφορά τη φύση του υπερβατικού κόσμου και την επικοινωνία με αυτόν. Αυτή την επιθυμία ή καλύτερα τη βαθιά ανάγκη, όσο και την άγνοια του Λόγου του Θεού, χρησιμοποιούν όλοι οι ψευδοπροφήτες της εποχής μας και συνήθως κάτω από το κάλυμα μιας επιστημονικοφανούς ερμηνείας, έρχονται να παρασύρουν το σύγχρονο άνθρωπο που βάλεται κυριολεκτικά από πάμπολα ρεύματα και θεωρίες σε δρόμους που ούτε μπορεί να φανταστεί πόσο τραγική για την προσωπική ειρήνη και ευτυχία αποδεικνύονται. Η αυθεντία της βίβλου αποκαλύπτει ότι το υπερβατικό είναι διπλό. Είναι το αγαθό ο Θεός και το κακό ο Σατανάς. Κάθε επικοινωνία που δεν γίνεται με τον τρόπο που όρισε ο Θεός μέσω του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, είναι νόθο και επικίνδυνο. Γι' αυτό ο Κύριος στο Δευτερονόμιο 18:10 απαγόρευσε αυστηρά οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία. Γιατί είναι πνευματιστική, δεν είναι πνευματική, όπως και να φαίνεται. Ακόμα και αν έχει, ξέρετε, πνευματικά φαινόμενα. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και πολλοί αναγεννημένοι χριστιανοί οι οποίοι είναι απληροφόρητοι και αγνοούν τις μεθόδους του εχθρού, τις μεθοδίες, ώστε να μην μπορούν να διακρίνουν τα πνευματικά από τα πνευματιστικά, πράγματα που μόνο πνευματικά ανακρίνονται κάτω από το φως της αλήθειας του Θείου Λόγου, που τόσες πληροφορίες μας δίνει για τον πνευματικό πόλεμο που γίνεται στον ουρανό και τη γη, για να πλανήσει ο εχθρός, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Η μισή βίβλος λέει προσέχετε. Γιατί μας το λέει? Πήραμε τη σωτηρία μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, γιατί επειδή έχουμε τη σωτηρία μας μπορούμε να προσέχουμε και μπορούμε να ξέρουμε, γιατί μας τα έχει αποκαλύψει. Αλλά πρέπει να προσέχουμε. Ο Παύλος στην Εφεσίους επιστολή προειδοποιεί: προσέχετε να περιπατείτε μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές, ιδιαίτερα στους έσχατους χρόνους που ζούμε. Μήτε να σας εξαπατά κανείς με μάταιους λόγους. Παρακαλώ. Μη συγκοινωνείτε με τα άκαρπα έργα του σκότους. Μην συγκοινωνείτε. Διότι πάλι μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά ενάντια εις ασαρχάς εις εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας τους κότους του αιώνα τούτου, εις τα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά και να σταθείτε, και μας βέβαια μας περιγράφει τα πνευματικά όπλα που όλοι ξέρουμε. Δεν ξέρω πόσο τα χρησιμοποιούμε. Με αυτά τα πνευματικά όπλα και με τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έχει κερδίσει μια πολύ μεγάλη μάχη πάνω στο Σταυρό του Κολκοθά, όπου με τη λυτρωτική θυσία του απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε από τις εχθρικές επιθέσεις. Αντίθετα, μπορούμε να διακηρύξουμε με παρησία ότι η απελευθέρωση όσων μπλέχτηκαν στα φοβερά δίχτυα του πνευματισμού βρίσκεται στον Ιησού Χριστό. Και είναι δική μας ευθύνη να δείξουμε σε αυτούς το δρόμο, τους ανθρώπους, το μεγάλο ελευθερωτή. Και αυτή που σας μιλάει έχει την προσωπική εμπειρία. Σας είπα ότι η Θεσσαλονίκη έμπλεξα. Είχα κληρονομικές δυνάμεις, εισαγωγικά, ξέρετε, μαντικές. Και καθώς ο εχθρός μου έφερνε συνέχεια μπροστά μου και άλλους ανθρώπους τέτοιους, και ξέρετε, πηγαίνεις από κατηφόρο σε κατηφόρο, καλούσα πνεύματα και βέβαια με ερχόντουσαν πάρα πολύ γρήγορα. Κάναμε πνευματισμό στο πανεπιστήμιο, παίζαμε, δεν ξέραμε τι κάνουμε. Γιατί παράλληλα, και ευχαριστώ τον Θεό, πίστευα στο Κύριο, και αυτή είναι η σχιζοφρένεια των ανθρώπων και στην Ελλάδα. Από τη μια μεριά πάνε στις εκκλησίες και τα λοιπά, και μετά πάνε σπίτια τους και κάνουν τα υπόλοιπα που θα δούμε κιόλας. Κάποιες ιστορικές πληροφορίες θέλω να σας δώσω. Τι καλύπτει ο απογλυφισμός? Καλύπτει μια μεγάλη, μπορούμε να το ονομάσουμε και New Age, όπως λέγεται τώρα, έτσι, New Age. Είναι το νέο κίνημα, η νέα εποχή. Τα ρεύματα αυτά που υπάρχουν γύρω μας. Ο αποκρυφισμός καλύπτει μια μεγάλη περιοχή φαινομένων που στηρίζεται σε απόκρυφη γνώση που δεν έχει θεία προέλευση. Μην ξεχνάμε, είπαμε, ότι υπάρχει και αρνητική δύναμη. Μέσα από τελετουργικές πράξεις που όλοι δεν αντιλαμβάνονται, και θα σας το αποδείξω παρακάτω, και υπάρχει ο κίνδυνος, καθώς και μέσα από ψυχικά βιώματα. Έχω βγει από το σώμα μου και ξέρω τι σας λέω. Μέσα από ψυχικά βιώματα έρχεται ο άνθρωπος σε επαφή με τον πονηρό πνευματικό κόσμο, που αποκαλύπτεται μερικές φορές ως άγγελος φωτός. Με τέτοιες μεθόδους και με την πρακτική των ανατολικών θρησκειών ασχολείται σήμερα ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας, ακόμα και πρόσωπα σε ισχυρές πολιτικές και θέσεις επιστημονικές. Είναι πολιτικοί, γιατροί, ψυχολόγοι, φυσικοί και γενικά επιστήμονες όλων των κλάδων. Δυστυχώς όμως αυτό ξεκινάει από πάρα πολύ χαμηλά, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και από το δημοτικό. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο πολύ όπως στο εξωτερικό. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι, ειδικά στο γυμνάσιο και το λύκειο, και γυμναστές που κάνουν, τα παιδιά τα υποβάλλουν σε γιόγκα. Μια χριστιανή αδελφή μας ήταν η κόρη της σε ένα ιδιωτικό σχολείο και απαγόρευσε στην κόρη της φυσικά να συμμετέχει στο μάθημα της γυμναστικής, γιατί απαιτούσε γιόγκα η καθηγήτρια αυτή. Από μικρά παιδιά, μέσα από αυτά που τους... Έχετε διαβάσει καθόλου, έχετε δει τα βιβλία τους, τι λένε? Εκπληκτικό. Και να μην φτάσω πλέον στα πανεπιστήμια, όπου φανερά κάνουνε επιδείξεις πνευματιστικές. Έλεγα χθες το βράδυ ότι στο Πανεπιστήμιο της Θράκης έγινε, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο έγινε μία επίδειξη. 4 φοιτητές, οι οποίοι βέβαια είναι, ασχολούνται με την παραψυχολογία, με τα 4 δαχτυλάκια σηκώσανε ένα υπέρβαρο, κάθισε σε ένα μια καρέα πολυχρόνια και το σηκώσανε, αφού βέβαια αυτοσυγκεντρωθήκανε και τα λοιπά, αντιλαμβάνεστε, και το σηκώσανε με 4 δαχτυλάκια. Μέχρι στα πανεπιστήμια γίνονται αυτά τα πράγματα. Μη σε κλείσει, στα σχολεία το τι έχω δει να γίνονται, δεν φαντάζεστε. Πάω να τους μιλήσω και μαθαίνω πράγματα από τους μαθητές. Πίσω από τα σχολεία κάνουν σεάνς, κάνουν επίκληση πνευμάτων. Τους καλούν το βράδυ, ελάτε να δείτε ρε παιδιά, να δείτε τι ωραία, καλούν τα πνεύματα στα νεκροταφεία. Δεν ξέρω σε εσάς δεν γίνεται, εμάς γίνονται. Τα λένε μαθητές μου. Γιατί γίνεται όλο αυτό, γιατί όλη αυτή η αναζήτηση? Πρώτα απ' όλα γιατί απέτυχε ο ορθολογισμός να δώσει απάντηση στα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου. Δεύτερον, οι υλικές ανέσεις άφησαν τον σημερινό άνθρωπο, ιδίως τον νέο άνθρωπο, αδειό και ανικανοποίητο. Τρίτον, η απάρνηση της χριστιανικής διδασκαλίας, ίσως γιατί σε μεγάλα χριστιανικά συγκροτήματα η αλήθεια νοθεύτηκε με ανθρώπινα δόγματα, ώστε η ψυχή να στρέφεται σε άλλους δρόμους για πνευματικές εμπειρίες. Τέταρτον, η χλιαρότητα των σημερινών χριστιανών με την πνευματική τους μαλθακότητα, αν όχι άγνοια, που αδυνατούν να δώσουν μια καθαρή δυνατή μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Η επιρροή των ανατολικών θρησκειών επίσης και η τάση για αποδοχή των χριστιανών για την αντίχριστη διδασκαλία, προσέξτε, για ίδρυση παγκόσμιας εκκλησίας όλων των ρευμάτων, ψευδοφύτης, αποκάλυψη, και λατρεία, όλοι μαζί λένε να Θεό λατρεύουμε. Και μαζευτήκανε στη Ρώμη, παγκόσμια εκκλησία, και από τους αμάνους, τους δαιμονιώδεις ιερείς των Ινδουιστών, μέχρι τους Ινδιάνους, λατρέψαν όλοι μαζί τον Θεό, και οι χριστιανοί και οι πάντες. Αυτός είναι, σας λέει τίποτα, ψευδοπροφήτης. Η αβεβαιότητα της σημερινής ζωής και ο φόβος για το αύριο, ποιο θα πάντε αυτό και θα κάνουν άλλοι κοπέλες, πάνε οι άνθρωποι και τρέχουν σε διάφορα μαντικά μέσα. Καφέ μαντία, μάντισες, μέντιουμ, ακόμα και η επίκληση των πνευμάτων. Έρχεται το πνεύμα και σου λέει τι θα κάνεις και τι θα γίνει στο μέλλον. Και μην μου πείτε δεν έρχεται. Έρχεται και λέει. Και κανένα μυαλό δεν κινεί, είναι δυνάμεις στους σκότους. Η παραπλανητική εικόνα για τα πνευματιστικά φαινόμενα κάτω από το μανδύα της επιστήμης. Πολύ ορθολογισμός, ε. Εκλογήκευση, έλα μωρέ τώρα. Εντάξει να πούμε, τι έγινε εδώ. Και θα το πω όταν θα έρθει η ώρα για το καράτε. Η μοναξιά επίσης του μοντέρνου ανθρώπου που ζητά μια επικοινωνία, μια διέξοδο. Κοιτάτε, ξέρετε, πηγαίνουν σε όλα αυτά τα σχολές όλα αυτά, γιατί είναι μόνοι τους και έχουν ανάγκη να μιλήσουν. Και εκεί βρίσκουν, βλέπετε, αυτό που βλέπετε και στα έργα, τα ρεύματα αυτά τα μεγάλα που συγκεντρώνουν, τα κοινόβια και όλα αυτά τα πράγματα, νιώθουν την ανάγκη για επικοινωνία οι άνθρωποι, είναι μόνοι τους. Τέλος, η άγνοια των γραφών, και είναι μεγάλο, υπογραμμίζω, που μιλούν διεξοδικά για την αλήθεια αυτό το φαινομένο, μας οδηγεί σε όλα αυτά. Και γεννάται το ερώτημα, κινδυνεύει ο χριστιανός να πέσει στα δίχτυα των σύγχρονων ρευμάτων του αποκρυφισμού, της New Age κλπ, ώστε να εμποδιστεί στην πνευματική πορεία του και να έχει προβλήματα πάσης φύσεως? Δυστυχώς ναι. Η εμπειρία μου, μέσα από πάρα πολλούς χριστιανούς όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολλούς και μου έχουν με πλησιάσει άνθρωποι που δεν τολμάνε να τα πούνε πουθενά άλλου, γιατί δεν τους κατανοούν. Μου δείχνει αυτό. Ο Εκκλησιαστής στο 18 λέει: όποιος σκάβει λάκκο θα πέσει μέσα, και όποιος χαλά φράχτη, το φράχτη της σωτηρίας μας, τον έχουμε και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά αν εμείς τον χαλάσουμε με την άγνοιά μας και με την επιπολαιότητά μας, φίδι ο εχθρός θα το δαγκώσει. Πώς χαλάμε το φράχτη? Με τη μία επαγρύπνηση, με την άγνοια και τη σαρκικότητά μας. Κάτι ακούστηκε σήμερα από την αδελφή. Σαρκικότητα, επιθυμίες δικές μας. Στην Ρωμαίους ΙΒ2 λέει: μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως με τη βιβλική μελέτη του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο. Και στην Κορινθίους Β λέει: έχοντας λοιπόν αγαπητοί τας επαγγελίας τούτας, ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρώνοντας αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και εδώ μια παρένθεση. Ήρθαμε στο Χριστό. Καθαρίσαμε τις παλιές μας αμαρτίες, τον τόπο που δώσαμε, ειδικά όσοι ασχολήθηκαν με διάφορα πνευματιστικά φαινόμενα. Έχω συναντήσει ανθρώπους που έχουν τρομερά συμπτώματα ακόμα και δεν πήγαν να καθαριστούν. Ξέρετε, επιπολαιότητα, όλα καλά, όλα. Όχι, όχι. Είναι τόπος και τον διεκδικεί. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε ματέα δεν έχει τεθεί κάτω από το αίμα του Ιησού Χριστού, είναι νόμιμο έδαφος για τον εχθρό. Ακόμα και αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν όταν κάναμε πνευματισμό, χτυπούσαν μόνα του και δείχνανε ότι αυτός ο τόπος είναι δικός μου. Μπορεί, κυρία μου, να καθαρίστηκες, αλλά αυτός ο τόπος είναι δικός μου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε κάτι για τον νόμο της κληρονομικότητας. Γιατί οι αμαρτίες των προγόνων μας έχουν μεγάλη επίδραση στη ζωή μας. Αυτή η πόρτα πρέπει να κλείσει με προσευχή, εξομολόγηση και επίκληση της εξαγνιστικής δύναμης του αίματος του Ιησού Χριστού. Στο Νεεμία 9:1-2 λέει: «Και στάθηκε ο λαός και εξομολογήθηκε τις αμαρτίες και τις αμαρτίες των πατέρων τους». Γιατί λέει: «Θα ζητήσω από εσάς αλλού τις αμαρτίες των γονέων σας». Είναι η κληρονομικότητα φοβερή, το ακούσαμε κάπως. Επίσης, ένα άλλο σημείο προσοχή στα λόγια μας. Λέει ο Κύριος, δεν έχει προσεχθεί, στις παροιμίες λέει: «Παγιδεύτηκες δια το λόγο του στόματός σου, επιάστηκες δια το λόγο του στόματός σου». Στο Μαρθαίο Ι.Β.36 ο Κύριος λέει: «Σας λέω δε ότι για πάντα λόγο αργό, τον οποίον ήθελον λαλήσει οι άνθρωποι, θέλουσε αποδώσει λόγο εν τη μέρα της κρίσης, διότι εκ των λόγων θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων θέλεις καταδικαστεί». Αφού εκ του περισσεύματος της καρδίας δηλαδή το στόμα. Επίσης ο Ιάκωβος διαπιστώνει με θλίψη ότι από το ίδιο στόμα εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Μην ξεχνάμε, αδέλφια μου. Και ξέρετε, εμείς έχουμε την τάση, επειδή ζούμε στον υλικό κόσμο, το ξεχνάμε αυτό. Ότι στεκόμαστε ενώπιον ορατού και αοράτου κόσμου. Και περιμένει ο εχθρός να του δώσουμε πάτημα για να μας κατηγορήσει. Δίκαια. Τον εχθρό της ψυχής τώρα δεν πρέπει να τον υπερτιμούμε. Ούτε και να τον υποτιμούμε όμως. Δεν μπορούμε να τα δαιμονοποιούμε όλα. Γιατί η υπερτίμηση οδηγεί σε φόβο, όχι Θεού. Φόβο Θεού πρέπει να έχουμε, φόβο εχθρού. Γιατί ο Κύριος λέει: «Διότι ξέρω εις ποιον επίστευσα», ο Παύλος, «και είμαι πεπισμένος ότι δύναται να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης ημέρας». Αμήν, για όλους μας ισχύει. Και ο Ψαλμός, ρο κάπα εψιλον, «οι πεπιθεώτες επί των Κύριων είναι ως όρος υψηλών, το οποίο δεν θέλει σαλευτεί». Αυτή είναι η υπόσχεση του Κυρίου μας. Αλλά όχι να τον υποτιμούμε. Και η υποτίμηση οδηγεί σε μη επαγρύπνηση. Στον Ιούδα 8:9 ο αρχάγγελος Μιχαήλ δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορίαν βλάστημων, αλλά είπε: «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Και σας παρακαλώ, προσέξτε όταν επιτιμάτε. Εγώ, ξέρετε, λέω: «Κύριε, να επιτιμήσεις», και έχω πάντα νίκη. Γιατί είμαι πάντα έτοιμη να επιτιμήσω. Ο Κύριος μου έχει δώσει εξουσία να πατήσω Πιόφων και Σκορπιών. Είμαι έτοιμη. Ο Κύριος μου είναι πάντα νικητής όμως. Γι' αυτό, ας πούμε, όπως είπε ο Αρχάγγελος, ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Στην Α Πέτρου λέει: «Προσέχετε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται, ζητών τι να καταπιεί». Άρα, αντίσταση στο διάβολο και στις εισηγήσεις του. Έλεγχος του νου και χρήση του λόγου του Θεού, που καθερεί πανύψωμα υπερερώμενο και κάθε άλλη σοφία. Και άλλωστε, να μην ξεχνάμε ποτέ ότι εκείνος που είναι μέσα μας είναι πολύ πιο δυνατός από αυτόν που ελέγχει τον κόσμο. Αντισταθείτε και θα φύγει. Ο Κύριος λέει μέσω του Οσιέ: «Ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσης». Ξέρετε, ο Θεός δεν θέλει, θέλει να σωθούμε, αλλά θέλει να έχουμε και άφθονη ζωή. Θέλει να απολαμβάνουμε την εχριστό ζωή. Και αν κάνουμε κάποια πράγματα που δεν πρέπει και τα έχει απαγορεύσει, δεν έχουμε την άφθονη ζωή. Πραγματικά οι σημερινοί χριστιανοί σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζονται από έλλειψη γνώσης, τόσο του λόγου του Θεού, όσο και των μεθοδιών του εχθρού, που σε τόσα σημεία των γραφών αναφέρονται. Μην ξεχνάμε, Κυριακή προσευχή. Ο Κύριος στην Κυριακή προσευχή αναφέρεται δύο φορές: «Μη εις ενέγγεις, ημάς πειρασμών,
αλλά
εάν μπούμε, καθάρισέ μας. Τόση μεγάλη σημασία δίνει στην προσευχή που είπε να κάνουν οι άνθρωποι. Ο χριστιανός πρέπει να είναι ενημερωμένος πρώτα απ' όλα για την προστασία την δικιά του και την αύξηση. Δεύτερον, για να είναι έτοιμος προς απολογία σε οποιοδήποτε του ζητηθεί. Τρίτον, για να μπορεί να διακρίνει και να βοηθήσει ψυχές που έχουν παγιδευτεί στον αποκρυφισμό και άλλα πνευματικά φαινόμενα της εποχής μας, γιατί στις εκκλησίες μας καθημερινά μπαίνουν τέτοια άτομα. Και τόσο υπεύθυνοι της νεολαίας όσο και οι ποιμένες πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για να μπορούν να διακρίνουν. Σε δύο εκκλησίες πρόσφατα έγιναν φαινόμενα. Δεν αστεία πράγματα. Δεν μπορούμε να. Λέει, αφήστε, λέει, να συνευξάνονται τα ζυζάνια, λέει. Αυτό το είπε ο Κύριος. Και το είπε για την ανθρωπότητα. Στην εκκλησία σου πρόσεξε ποιο βάζεις. Και πρόσεξε πώς θα τον βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρετε, δεν ξέρουνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό, γιατί όταν ήρθα στον Κύριο, με βοήθησε πάρα πολύ. Έξε τρεις μήνες στο κρεβάτι, διάβασα τα πάντα και με την προσωπική του βοήθεια, πραγματικά γνώρισα ποιον Θεό επίστευσα. Η άγνοια. Μην φεύγετε, τώρα θα πω για σας. Οδηγεί πολλούς νέους σε διάφορα αποκρυφιστικά παιχνίδια. Ουγιά, όσυρης. Κοιτάτε, έρχονται στο σπίτι σας και σας φέρουν παιχνίδια. Στα γενέθλια των παιδιών σας. Έχετε ελέγξει τι παιχνίδια φέρουνε. Ξέρετε, στη Λεπτοκαριά είχαν καλέσει στο συνέδριο των εφήβων και ανεκάλυψα μέσα στα σπίτια τα χριστιανικά επιμελητιστικά παιχνίδια που οι γονείς δεν μπορούσαν να το ελέγξουν. Ελέγχετε τι σας φέρουνε. Νομίζετε ότι είναι έτσι. Στο σχολείο. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι κάνουνε. Τι διαβάζουν. Τους οδηγεί επίσης να βλέπουν έργα σατανικά. Χάρι Πότερ. Είναι ποτέ δυνατόν. Λέει, το έφερε, λέει, το Χάρι Πότερ το έφερε δώρο. Και λοιπόν το σκίζω και δεν το έφερε και κανένας. Το πετάξα σκουπίδια. Είναι δυνατόν Χάρι Πότερ να βλέπουμε σπίτια μας, να έχουν τα παιδιά μας Χάρι Πότερ? Ξέρετε, η δημιουργός του είναι σατανίστρια, δεδηλωμένη η Αγγλίδα. Και πρέπει να τι να πρωτοπώ, γιατί είναι λίγη ώρα. Να δείτε τι γράφουν τα μικρά παιδάκια που έχουν δει Χάρι Πότερ και έχουν επηρεαστεί. Χαρακτηριστικά θυμάμαι για το δάσκαλό τους έλεγε: θέλω να το σκοτώσω και να χρησιμοποιήσω τις μεθόδους του Χάρι Πότερ. Να ακούνε μουσική, ροκ. Supply programs. Δεν μπορώ να το γιατί αυτό είναι μια ολόκληρη ομιλία. Έχω δει παιδιά μπλεγμένα. Από ομίλους. Φοράνε ρούχα. Ρούχα τα οποία έχουν απάνω τους σύμβολα, τα οποία ούτε ξέρουν τι λένε. Δεν προσέχουν τι φοράνε. Γιατί δείχνουν τι είναι. Και τι ομολογία δίνουμε στον κόσμο. Διαβάζουν βιβλία, τα οποία το περιεχόμενό τους είναι τρομερό. Ακόμα και φυλαχτά. Μαθαίνουν πολεμικές τέχνες. Έχω πολλές ερωτήσεις όταν πρόκειται για τις πολεμικές τέχνες. Κοίταξε, λέει, δεν πειράζει. Λέει, το παιδί, λέει, τέτοιες εποχές που ζούμε, λένε, ξέρει άμυνα, αν του επιτεθούν να χτυπήσει. Έχουμε τον άγγελο μας, λέει, εμείς δεν έχουμε τίποτα. Εντάξει, πάει. Άλλωστε, λέει, κοίταξε, άθλημα είναι. Είναι, λέει, είναι ένα άθλημα, μαθαίνεις, λέει, αυτοσυγκέντρωση, πειθαρχία. Μάλιστα. Να σας πω τι είναι αυτό. Οι σχολές πολεμικών τεχνών φαίνονται ακίνδυνες. Ειδικά στη Δύση, ξέρετε, είναι λίγο καλυμμένα τα πράγματα στη Δύση. Εκεί στην Ανατολή ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Δυστυχώς, αυτές οι τέχνες προέρχονται από μια κουλτούρα ανατολική. Που είναι διαποτισμένη με δαιμονολατρεία. Τα ίδια τα προσόντα του τζούντο και του καράτε και τα λοιπά βασίζονται σε δαιμονικές δυνάμεις. Οι μαθητές εκπαιδεύονται να αφιερώνουν χρόνο κάνοντας διαλογισμό σε διάφορα γαλματάκια που είναι και το θεός του ραφιού που λέγεται. Ο δάσκαλος θεωρεί το Κύριος με κεφαλαίο, τον οποίο οι μαθητές λατρεύουν γι' αυτό και γονατίζουν στο δάσκαλο στην αρχή κάθε συνάντησης. Κανείς δεν πλησιάζει το επίπεδο μαύρης ζώνης χωρίς να ξέρει να χρησιμοποιεί δυνάμεις, εισαγωγικά, κάθε είδους. Οι διάφορες κραυγές που διδάσκονται και χρησιμοποιούνται στις πολεμικές τέχνες είναι μορφές επικλήσεων. Στον αποκλεισμό αυτές οι μορφές επικλήσεων ονομάζονται, δηλαδή τα σημεία που λέτε κάνει «Α, κάνουν έτσι, βλέπετε, δεν είναι πολεμάνιμο, κάνουν και κραυγές». Αυτά χρησιμοποιούνται για να καλέσουν δαίμονες και λέγονται ρούνι. Γι' αυτό και τους χρησιμοποιούν αυτές τις χειρονομίες και τις ροκ μουσικής οι στάρ. Κάνουν αυτές τις χειρονομίες. Στο σχολείο ήρθε κάποτε δύο μαθητές. Και κοιτάτε να δείτε τη διαφορά των ανθρώπων όταν τους μιλάς. Σήμερα αποκαλύπτουμε πράγματα. Ο καθένας πάρει ό,τι νομίζει και ας συνεχίσει αν θέλει αυτά που κάνει. Ήρθαν λοιπόν δύο μαθητές και μου λένε «Τι είναι αυτό, κυρία?» Τι λέει εδώ? Λέει «Ο Σύριε Σεδεΐν» και μετά ήταν ένα σαν αραβικά, κάτι κραυγές. Λέω «Τι είναι αυτό, παιδί μου?» Λέει «Πριν κάνουμε, λέει, τις ασκήσεις, μπαίνουμε μέσα και κάνουμε διαλογισμό». Και μας λέει ο κύριο δάσκαλος αυτό να πούμε αυτά τα λόγια. Ναι. Λέω «Ξέρεις τι λόγια λες?» «Ποιος είναι ο Σύριος?» «Ο έως φόρε», γιατί ο Σύριος είναι ο έως φόρος, το αστέρι της αυγής, «σε σένα προσεύχομαι». Και μετά αυτά τα «χα» που κάνουν και τα λοιπά, είναι επικλήσεις πνευμάτων. Το ένα παιδί μου είπε «εγώ δεν ξαναπάω». Το Απολλώνιο γυμναστήριο το είχε άνθρωπος της New Age. Εγώ, λέει, δεν ξαναπάω. Το άλλο παιδί λέει «εγώ δεν έχω πρόβλημα». Βλέπετε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι. Μια ζωή δύο ληστές, έτσι. Η αλήθεια αποκαλύπτεται, αλλά οι άνθρωποι προτιμάνε τα δικά τους. Γιατί είναι στρατικότητά τους, εντάξει. Είναι επιθυμίες του σαρκός. Και να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας. Ένας τέτοιος νέος, προσέξτε, αν είναι ήδη χριστιανός, οι καρποί μια στενή σχέση με τον Χριστό σύντομα θα χαθούν. Σας το λέω υπεύθυνα. Αν δεν είναι χριστιανός, σίγουρα θα εμποδιστεί να βαδίσει μαζί του. Τέλος, πολλοί χριστιανοί για πλάκα τάχα, και δεν είναι νέοι αυτοί, παρακαλώ, προσέξουν λίγο μεγάλοι, ασχολούνται με το οροσκόπιο. Δεν είναι αστεία τα ζώδια. Ο Κέπλερ είπε, εάν η αστρονομία είναι σοφή μάνα, η αστρολογία είναι η ανώτη κόρη. Ξέρετε, ο Λούθερος την έλεγε ευτελή τέχνη. Και ξέρετε, χρειαζόμαστε να πάμε στα ζώδια για να μας πούνε το μέλλον μας. Γιατί, ξέρετε, από το αστείο ξεκινάμε μετά και λέμε «εντάξει, μπορεί, πάμε να δούμε και λίγο το φλιτζανάκι, πάμε να δούμε και κανένα χαρτί να μας ρίξουν». Δηλαδή, ξέρετε, δεν το παίρνουμε σοβαρά. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά, εντάξει, τι έγινε. Και έλεγα προηγουμένως ότι στη Βόρεια Ελλάδα το συνηθίζεται πολύ περισσότερο το φλιτζανάκι, σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για τους χριστιανούς ότι κάνουν φλιτζανάκι. Δεν ξέρω αν τι έκανε η γιαγιά σας. Εσείς είστε παιδιά του Θεού και δεν μπορείτε να κάνετε τέτοια πράγματα. Εγώ ξέφυγα από αυτά. Είναι ποτέ δυνατόν? Είναι ποτέ δυνατόν να πάμε σημαντικά τέτοια πράγματα? Δεν είναι αστεία, δεν παίζαμε. Εμείς παίζαμε, αλλά δεν ήταν αστεία. Εάν σας άνοιγε ο Θεός τα μάτια και βλέπατε τι γινόταν στο υπερβατικό κόσμο την ώρα εκείνη που κάνουν αυτό το πράγμα, ή ρίχνουν τα χαρτιά ή κάνουν τέτοια πράγματα, θα φεύγατε τρέχοντας. Λέει, εγώ μου λέει μια, εγώ λέει, ξέρεις, πάρε, γιατί εξαδέλφη, λέει, κάθομαι δίπλα. Λέω, κάθεσαι δίπλα και είναι όλα τα δαιμόνια. Τι όλα παρέα έχεις? Και πώς θα δώσεις τη μαρτυρία σου? Πώς θα δώσεις τη μαρτυρία σου ότι δεν κάνει να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα? Έχουμε άστε κόσμο. Δηλαδή, τι μας λέει το να προσέχουμε? Τι να προσέχουμε? Να προσέχουμε συνέχεια, να προσέχουμε, μας λέει ο Κύριος. Από αυτά να προσέχουμε. Δηλαδή, δεν είναι αστεία, δεν είναι παιχνίδια αυτά. Παρακαλώ. Πασέτζα. Πασέτζα, αυτό, ηλεκτρονική πασέτζα. Ας πω κάτι για τα χαρτιά που παίρνετε στα χέρια σου. Ο Ρήγας είναι ο διάβολος. Η Ντάμα, την οποία λένε Πόρνη, είναι η μητέρα του Κυρίου μας. Ο Βαλές είναι ο προαγωγός της και κάθε έκφυλος άνθρωπος. Το δέκατο καρό είναι το πνεύμα της ανομίας. Το σπαθί είναι ο θάνατος. Και πολλά άλλα πράγματα. Άσχετα αν τα πιστεύετε, μου λέει ένα παιδί, βλέπετε άλλη αντίδραση, στείλω το καρδιά. Λέει, κοίτα, κυρία μου, να πάω να πετάξω και του πατέρα μου. Λέω, κοίταξε, αυτό που να το πετάξεις, εσύ να μην πιάσεις. Το άλλο παιδί λέει, έλα κυρία μου, τι πειράζει. Εγώ παίζω μια πρέφα, λέει, με τους φίλους μου. Εγώ δεν πιστεύω, λέει, ότι τα χαρτιά είναι αυτό που λένε. Λέω, το πιστεύει, δεν το πιστεύει, αγόρι μου, αυτό είναι. Δεν έχει σημασία να το πιστεύει. Δεν παίζει όπω οι πονηροί άνθρωποι και οι κακοί που λένε πέταξε μα την πόρνη και εννοούν την Παρθένο. Ή τον τρελό, τον Λεβίτο με τα κουδουνάκια, τον Μπαλαντέρ που είναι ο κύριο μα. Και προσβάλλουν. Ποια βλαστημάνε με αυτόν τον τρόπο. Θέλει να τα πάρει, θέλει να παίξει. Κάντο. Εγώ σου το είπα σήμερα. Αν συνεχίσει, είσαι εκτεθειμένο. Ο Κύριος στην επιτουόρος ομιλία δίδαξε κάποιες αρχές προστασίας. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο το σώμα σου θα είναι φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και στο Ματθαίο 22:6-22:23 έγινε αυτό, το λέει. Συμφωνούμε απόλυτα. Ας προσέξουμε τι επιτρέπουμε να μπαίνει μέσα στην ψυχή μας, δια της οράσεως και της ακοής. Ξέρετε, στα μικρά παιδάκια τι λέγαμε? Προσέχετε, ματάκια, τι κοιτάτε. Προσέχετε, αυτάκια, τι ακούτε. Ας το ακούσουμε οι μεγάλοι. Ναι, για τα παιδάκια μόνο. Εμείς. Εμείς που κάνουμε τα παιδιά. Εμείς που έχουμε παιδιά. Εμείς που πρέπει να το διδάξουμε τα παιδιά. Εμείς πρέπει να είμαστε πρότυπο για τα παιδιά. Είπε η κυρία, είναι δυνατό να πηγαίνουν να κάνουν χορό, λέει, Latin. Excuse me, Latin είναι ερωτικός χορός. Όταν πάει η χριστιανή στο Latin με τον παρτενέρ που δεν είναι χριστιανός, ωραία, δεν είπαμε ότι θα κάνεις, αλλά εξεγείρεται η ερωτική επιθυμία. Τι είμαστε, είμαστε καλά. Πού είναι, άμα είπαμε γκρεμίσεις το φράχτη, θα συμπείς το φίδι. Γιατί εκθέτουμε τον εαυτό μας σε τέτοια πράγματα? Ας πάμε να κάνουμε γυμναστική, ρε παιδιά, δεν είναι κακό. Κακό. Κάτι κάνεις λάτι. Δεν κατάλαβα. Ήταν αποθυμένο σου, ε. Κάπου είπα. Και μετά θα φάει την κόρη σου. Και μετά έχεις απορία γιατί η κόρη σου πήγε με τον άλλον. Είμαστε καλά, είμαστε σοβαροί. Δεν πρέπει να γνωρίσουμε την ισχυρή επιρροή που ασκούν τέσσερα κυρίως μέσα. Βιβλίο, μουσική, τηλεόραση και κινηματογράφος. Μέσα από όλα αυτά, πολλές φορές ο Θεός βλαστημείται. Ο χριστιανισμός γελιοποιείται. Οι κήρυκες παρουσιάζονται ως τσαρλατάνοι. Η πορνεία, η ομοφιλοφιλία είναι αποδεκτές. Τα ναρκωτικά διαφημίζονται για τα πάρτι και όλα αυτά στα πλαίσια των συνταγματικών ελευθεριών βέβαια. Το σκηνικό έχει στηθεί για να καταχυθούν οι ενήλικες στη νέα εποχή και οι νέοι στον αποκρυφισμό και τον σατανισμό. Αυτά τα μέσα επικοινωνίας έχουν γίνει ο άμβωνας του αποκρυφισμού και οι κήρυκές τους είναι τα αστέρια του κινηματογράφου και της ροκ μουσικής. Αυτή τη συμπεριφορά την αποκαλούμε ευρύτητα μυαλού. Έλα μωρέ τώρα, μην τα δαιμονοποιούμε όλα. Έλα πια. Ναι. Μια προειδοποίηση που πρωτοδιατυπώθηκε από ένα χριστιανό ποιμένα. Είναι καλό να έχουμε ανοιχτό μυαλό, αλλά όχι σε βαθμό που το μυαλό μας θα χυθεί έξω. Πραγματικά η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι να πείσει ότι δεν υπάρχει διάβολος και ότι όλα αυτά είναι και τα προηγούμενα είναι αστεία και υπερβολικά πράγματα και αφού δεν δίνουμε σημασία, δεν μπορούν να με βλάψουν. Δεν φαντάζεστε πόσοι μου το έχουν πει αυτό και νέοι και μεγάλοι. Αφού δεν δίνουμε σημασία, δεν μπορούν να με βλάψουν. Λάθος τραγικό. Ο Θεός μας προειδοποίησε. Μην πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Διότι ό,τι ασπείρει ο άνθρωπος, τούτο κεφέλι θερίσει. Ο Παύλος στην Κορυφαίους λέει: δεν θέλω εσείς να γίνεστε κοινωνοί των δαιμονίων. Τέλος, στο Δευτερονόμιο λέει: για τα είδωλα του κόσμου, και εδώ με προσέξτε παρακαλώ. Δεν θέλεις φέρει βδέλυγμα στον οίκο σου. Για να μην γίνεις ανάθεμα όπως αυτό. Θέλεις αποστραφεί αυτό όλους διόλου και θέλεις βδελιχθεί αυτό γιατί είναι ανάθεμα. Ανάθεμα λοιπόν τα χαρτιά, τα οροσκόπια, τα φυλαχτά, τα γαλματάκια από Ασία και από Αφρική. Άμα σας έχουν φέρει Βούδα και το σπάσετε, θα βρείτε μέσα μια προσευχή των Βουδιστών. Είναι τόπος του εχθρού. Από την Αίγυπτο κάτω. Οτιδήποτε έχει επιγραφή και πάπυρο δεν επιτρέπεται στο σπίτι σας. Είναι όλες επικλήσεις. Και σαν αρχαιολόγος σας το λέω. Αποκρυφιστικά βιβλία, CD, σύγχρονης μουσικής και κάθε τι από το οποίο παίρνει δύναμη ο εχθρός και εξουσία πάνω μας. αλλά ας προσέξουν ιδιαίτερα οι γονείς που θα το αντιμετωπίσουν αυτό όταν διαπιστώσουν ότι τα επαναστατημένα συνήθως παιδιά τους έχουν εμπλακεί σε αυτά. Μεγάλη προσοχή παρακαλώ. Χρειάζεται υπομονή, προσωπική ενασχόληση, αποδείξεις στα παιδιά σας, δεν τους λέτε ποτέ να μην κάνουν κάτι, αλλά γιατί. Ασχοληθείτε λίγο, θα τα βρείτε. Έχουμε πάρα πολλά βιβλία και στην χριστιανική βιβλιοθήκη μας. Και τέλος, προσευχή και αφιέρωση στον Θεό, το δυνατό και ισχυρό να μας ελευθερώσει από τα δεσμά αυτά και εμάς και τα παιδιά μας. Ας προσέξουμε επίσης μεθόδους της ιατρικής που χρησιμοποιούμε. Η μεγαλύτερη, όχι στο βελονισμό, όχι στην ομοιοπαθητική, ομοιοπαθητικά φάνω. Από το 1971 και ύστερα όλα τα μέσα ενημέρωσης δεν σταματούν να περιγράφουν το κινέζικο θαύμα της βελόνας. Η θεραπεία αυτή είναι πανάρχη και την ασκούσαν οι ιερείς σαμάνοι που πίστευαν ότι τα πνεύματα φταίνε για τις αρρώστιες και προσπαθούσαν να τα διώξουν με τις βελόνες. Ο χριστιανός που αφήνεται στα χέρια του βελονιστή πρέπει να ξέρει ότι αυτός προσπαθεί, ακολουθώντας την αντίληψη του ταοϊσμού, κινέζικη θρησκεία, να αποκαταστήσει την ισορροπία του καλού και του κακού μέσα του, Yin-Yang, με τη βοήθεια μια κοσμικής εξωγήινης δύναμης, σημειώσατε δαίμονα. Μέσω βέβαια το βελόνο. Άρα, υποβάλλεται στην επίδραση υπερβατικών δυνάμεων, που σίγουρα δεν είναι θετικές, αφού ο Θεός έχει απαγορεύσει κάθε επαφή με τέτοιες θρησκείες και με τέτοιες μεθόδους και θεραπείες. Ίσως κάποιος πει, μα εγώ είδα θετικά αποτελέσματα, παιδάκι μου. Περίμενε να δεις μήπως φορτώθηκες με νεύρα, μελαγχολία, ανορεξία για τα πνευματικά πράγματα, μέχρι και αποστροφή, γιατί αυτές οι ασθένειες της ψυχής είναι μόνιμες και ολέθριες. Αν είσαι σε αυτή τη θέση, σταμάτα τις θεραπείες και ζήτα από το Θεό απελευθέρωση και οδηγία, και αν θέλεις θεραπεία, και γιατί θα θέλεις θεραπεία, πήγαινε στην κανονική ιατρική, παρακαλώ. Δεν φαντάζεστε τι έχω δει με τα μάτια μου. Μέχρι πνεύμα την κατέλαβε την άλλη τη χριστιανή που πήγαινε με το πνεύμα του Βούδα να κάνει θεραπεία. Για όνομα του Θεού. Όσα είπα για τον βελονισμό ισχύουν και για την ομοιοπαθητική, άλλη μια νεοεποχίστικη μέθοδο θεραπείας που από άγνοια ακολουθούν αρκετοί χριστιανοί. Ό,τι φαίνεται φυσιολογικό δεν είναι πάντα για το συμφέρον του ανθρώπου. Και με την ομοιοπαθητική, οι άνθρωποι μπαίνουν κάτω από την επίδραση του αόρατου πνευματικού κόσμου, όπως και με τον βελονισμό, που όχι μόνο τον απομακρύνει από τον Θεό, αλλά με την πνευματική επιβάρηση που του κάνει δημιουργεί προβλήματα ατομικά, οικογενειακά και λυπάμαι και εκκλησιαστικά. Γιατί αν δεν πάμε καλά στην οικογένεια και σαν άτομα, δημιουργούμε προβλήματα και στην Εκκλησία. Και αν αυτά όλα σας φαίνονται υπερβολικά, ας ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι οι ομοιοπαθητικοί και τα προϊόντα τους. Τα φάρμακα της ομοιοπαθητικής, αυτές τις τεράστιες αρεώσεις που υποβάλλονται, δρούν μόνο όταν είναι δυναμοποιημένα, δηλαδή όταν απ' έξω μπει μέσα σε αυτά κοσμική ενέργεια. Και όχι όταν είναι απλά διαλυμένα. Και αν σε αυτά δεν μπορεί ούτε μόριο φυσικοχημικής σύνθεσης να υπάρχει και αυτό δράσει τον ασθενή, τότε η δράση αυτή θα πρέπει κατά ανάγκη να είναι όχι φυσικοχημική, αλλά ενεργειακή. Ο Χάινεμαν, ο τρομερός αυτός εμπνευστής Γερμανός της ομοιοπαθητικής, χειριζόταν όχι πλέον, όπως έλεγε, υλικά φάρμακα, αλλά ενεργειακά. Ο ίδιος έλεγε ότι ο ασθενής χρειάζεται ανθρώπους σοφούς και θρησκευτικούς, και δεν εννοούσε βέβαια χριστιανούς, ένα πνευματικό γιατρό δηλαδή, που δεν έχει καμιά σχέση με τον Άγιο Θεό, τον οποίο ο ίδιος ονόμαζε ο Ιησούς, έλεγε, είναι ο αρχηγός των φαντασιοσκόπων, των τρελών δηλαδή, και ότι ο Κοφούκιος ήταν το πρότυπό του. Είναι δυνατόν επίσης χριστιανός να πηγαίνουν σε ρεφλεξιονιστές, σε θεραπείες με το πέλμα του Βούδα και άλλες συνδυαστικές προλεύσεις, πνευματιστικές θεραπείες? Έχω συναντήσει αρκετούς, σας είπα. Έχουν υποστεί εξάρτηση, καταλαβαίνετε. Πηγαίνουν κάθε φορά, κάθε εβδομάδα η γυναίκα. Όπως πάνε στα medium, όπως πάνε στις χαρτορίχτρες, ξέρετε, έχουν εξάρτηση και τους πληρώνουμε το μήνα. Βέβαια. Ακόμα και στην ολιστική υγιεινή διατροφή να προσέξουμε, παρακαλώ. Δεν λέμε να μην τρώμε φρούτα και λαχανικά, προσέξτε. Αλλά όχι στις φιλοσοφικές διαστάσεις που δίνουν σε αυτό. Γιατί ο Θεός επέτρεψε στον Νόε, να τρώει κρέας? Γιατί ο Αβραάμ πρόσφερε κρέας στους αγγέλους που φιλοξένησε? Γιατί οι Λεβίτες που ήταν οι πνευματικές πολεμιστές του Κυρίου μας είχαν τόσο πλούσιο φαγητό σε κρέας, βοδινό και αρνησιό, οι πολεμιστές. Ποιοι, ξέρετε, δεν τρώνε κρέας? Οι σατανιστές και οι Ινδουιστές. Γιατί τους εμποδίζει να βγαίνουν στον υπερβατικό κόσμο. Οι πρωτεΐνες, οι ζωικές, εμποδίζουν να βγαίνουν στον υπερβατικό κόσμο και τρώνε μόνο φρούτα και λαχανικά. Τίποτα άλλο ζωικό. Ο πνευματικός αγώνας χρειάζεται να έχουμε πρωτεΐνες. Σας το είπα. Αντίθετα, όλοι αυτοί είναι χορτοφάγοι. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Παύλου στους Κολοσσαΐς. Προσέχετε, μη σας εξαπατήσει κανείς δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων και ουχή κατά Χριστόν. Γιατί μας τα λέει όλα αυτά? Ας προσέξουμε λοιπόν να μην ανοίγουμε με την απροσεξία και την άγνοιά μας τρύπες στον πνευματικό εξοπλισμό μας, που μας περιγράφει στην Εφεσίους Επιστολή, ώστε να αντέχουμε τα πεπειρωμένα βέβλη του πονηρού, γιατί η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά με τα πνεύματα στα επουράνια. Γι' αυτό και τα όπλα μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά με το Θεό, προς καθαίρεση οχυρωμάτων της λογικής, του δέντρου του καλού και του κακού που μας έχει κατασπαράξει, και όχι του δέντρου της ζωής που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί χριστιανοί. Η εκλογήκευση που υπάρχει σε εκκλησίες της Δύσης είναι ακριβώς το δέντρο του καλού και του κακού και όχι του δέντρου της ζωής. Καθαρούμε λοιπόν, γκρεμίζουμε λογισμούς, γκρεμίζουμε φιλοσοφίες. Τι άλλο κάνουμε? Και κάθε ύψωμα που υψώνεται με λαζονία κατά τις γνώσεις του Θεού, τους αγγέλους, τους σκότους. Και εχμαλωτίζουμε κάθε διανόημα των απίστων που λένε τα αντίθετα στην υπακοή του Χριστού μας, βέβαια, επί τα Κορινθίους. Και θα ήθελα να τελειώσω με μία ευχή και συγχρόνως ευχαριστία στο θαυμαστό λυτρωτή μου και λυτρωτή σας από τον Ιούδα. Εις το δυνάμενο να σας φυλάξει απ' τέστους και να σας στήσει κατ' ενώπιον της δόξης αυτού αμόμου σε αναγαλιάσει, εις το μόνο Θεό και σωτήρα ημών, ας είναι η δόξα και η μεγαλοσύνη και το κράτος και η εξουσία και νυν και έως του αιώνος. Αμήν.